едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Твърдения, според които ако четеш от прекалено близо ще сложиш очила или пък ако гледаш много телевизия ще си развалиш очите, не са верни и хората не трябва да бъдат ограничавани. Диоптрите ги раздава Господ. Това е философията на един от най-добрите специалисти по очни болести в България, доцент Андрей Андреев. В интервю за рубриката «Най-добрите лекари» медикът посочва, че заболяванията на очите, пред които офталмологията днес е безпомощна, стават все по-малко. Проблема според специалиста е, че високите технологии на новото време са иззели част от авторитета на лекаря. Какво не знаем за сложния орган, човешкото око, слушаме в следващото интервю на Димитър Панев с доцент Андрей Андреев.
Този петък ви срещаме с един от най-добрите специалисти по очни болести в България, доцент Андрей Андреев. Гостът ни е началник на очната клиника в транспортна болница, както и ръководител на частна очна клиника ДЕН. Благодаря за участието ви в нашето предаване. Коя е основната причина за слепота у нас?
Причините за слепота, за щастие, стават все по-малко и все по-малко. Най-често срещаната причина, или т.е. вродените заболявания са малформации и вродени заболявания, които засягат зрението, това са основна причина за дефинитивна слепота на двете очи. Или пък проблем също е, когато се родят недоносени деца и дълго време стоят в колос, тогава може да се засегне зрението и да се достигне до дефинитивна слепота с двете очи. Иначе, що се отнася до останалите заболявания на окото, които се развиват в продължение на живота на човека, за щастие причините са, така, съвременната медицина успешно ги лекува и все по-малко и по-малко стават болести, които причиняват дефинитивна слепота, и по-скоро това са състояния, които са в последния стадий на диабет на ретинопатия, на отлепване на ретината, на глаукома, която не е хваната на време, не е диагностицирана и лекувана. Това са, иначе, що се отнася до, така да се каже, до болести, които ние сме безпомощни да лекуваме, те стават все по-малко и медицината успешно ги лекува, за щастие.
Това е много добра новина. А има ли очни заболявания в първоначалния стадий, на които липсват симптоми, заради което често късно търсим специалист?
О, да. За съжаление има такива заболявания. Заболяването, за което офталмолозите най-често предупреждават, това е глаукомата, която се развива доста незабелязано и пациентите пристигат в късния стадий, когато едното око вече е загубило голяма част от зрението си, загубило е голяма част от периметъра, и тогава нещата са почти необратими. Така че това, за което трябва да предупредим нашата аудитория, това е глаукомата, която се развива по този начин. Иначе, разбира се, има също симптоми, които биха могли да бъдат знак на нещо сериозно. Това са светкавици, които се появяват, или прашинки, точки, запетайки в зрителното поле, които биха могли да бъдат началото на някакво сериозно очно страдание. И затова най-правилното е да се обърнат...
Главоболието.
Главоболието понякога, разбира се, също е симптом, който може да бъде свързан с очите, въпреки че има хиляди причини за главоболието, но част от причините си могат да бъдат свързани с заболяване на окото. Най-често това е глаукомата или пък некоригирана корекция на млада възраст, когато едно далекогледо око, съвременният човек е принуден да работи на компютъра на 50 см разстояние, а когато окото е далекогледо и неправилно коригирано, то се напряга акомодацията, и това е причина за главоболие.
Коя светлина е най-благоприятна за човешкото око? Слънчевата ли?
Това е, да, интересен въпрос за това, защото в крайна сметка причината за развитието и за развитието на окото, който е един действително божествен и много сложен орган, но първопричината за развитието на окото или адекватният дразнител на окото, това е светлината. Нали? То се е развило и усъвършенствало в еволюцията на живота именно благодарение на слънчевата светлина. Така че няма нищо по-естествено, нищо по-добро за нашите очи, за нашето зрение, когато то функционира на слънчевата светлина. За съжаление, съвременният човек работи и твори в затворени помещения пред компютъра и това не е естествена светлина, но...
Няма как.
Няма как, не можем да щупим компютър, защото ставаме все по-безпомощни.
Пред него, определено.
Да, без него.
Поставяне на очила или лазерна корекция ще препоръчате днес?
Ами, има като че ли днес има място за всичко по слънцето. Да, разбира се, лазерната корекция е най-съвременното лечение, не бих казал дори лечение, но корекция, то името е лазерна корекция, на рефрактивните грешки на окото. Защото, ако кажем така, когато Господ е раздавал очите, не ги е направил съвършени, т.е. много от хората са далекогледи, късогледи или пък имат астигматизъм. Т.е. като че ли, да, природата е оставила малко място за въображението в нашето зрение, в нашите очи. И за това, но човек, разбира се, има този стремеж да към съвършенство, а понякога и очилата като корекция са пречка за много неща, за професионалната реализация, за спортуването, така че лазерната корекция, действително, това е едно съвременно и много добро решение за рефракционните аномалии и за рефракционните грешки на очите. Нещата много напреднаха в това отношение, така че дори съвременните начини на коригиране, на лазерна корекция могат да коригират не само далекогледство, късогледство и астигматизъм, но могат да коригират и други светлинни аберации на окото. Тоест могат да го направят почти съвършено.
Тоест технологично.
Дали ще бъдем по-щастливи от 100% си или 120% си зрение, това вече е малко по-друг въпрос, малко по-философски въпрос.
Има ли тенденция към подмладяване на катарактата, така нареченото перде?
Ами, като че ли да, това да, по нашите списания, не само и по специализираните, но и в популярната литература, нали, се свързва с начин на живот на съвременния човек, с много неща, с пушенето, с озоновата дупка, с храненето, с наличието на ГМО, но така е, има подмладяване. Аз ще ви кажа и друго, което малко парадоксално ще прозвучи. Подмладяването е свързано и с успехите на медицината. Защото ние сега с новата апаратура сме в състояние да хванем развитието на пърдето в самото начало. И докато едно време се чакаше пърдето да озрее, дали, и болният да загуби напълно зрението си, сега при първите симптоми, тогава когато зрението започне да не достига, тогава когато съвременният човек не може да гледа, да работи на компютър, да гледа телевизия, да шофира, т.е. това по някакъв начин му пречи за неговата ежедневна или професионална реализация, ние можем да направим операция за перде и той да стане пълноценен. Още повече, нали, по този начин се промени отношението, промени се парадигмата на този дял на офталмологията, ако мога да го нарека така, защото катарактата или пердето е най-разпространеното заболяване. И по този начин ние не възвръщаме зрението, а подобряваме качеството на зрението. Съвременните технологии, съвременната операция за катаракта може да подобри качеството на зрението. Това, което говорихме за лазерната корекция, и в катаракталната хирургия е възможно. Да коригираме астигматизма, този човек дори може да гледа и надалече, наблизо, да възстановим до някакъв предел акомодацията, което му позволява да гледа, да шофира и да чете без очила. Това е невероятен успех, да.
А тъй като все пак окото е сложен сетивен орган, има ли нещо все още, което до ден днешен е загадка за офталмолозите?
Ами, не знам как да отговоря на този въпрос. Още Дарвин е казал в негове така много известен труд в Произхода на видовете, че когато човек разглежда окото в неговия сложен строеж, в невероятно съвършените му функции, той казва, само глупак може да си, за да помислиш, че окото е плод на естествения подбор. Тоест, окото действително, и аз колкото повече съм в офталмологията, колкото повече, нали, говорим за успехите на медицината, толкова повече този орган учудва с неговото съвършенство и с неговите невероятни възможности. Действително има още редица неща, които са неизвестни за науката, да речем. Едно елементарно нещо. Ние не знаеме как окото измества фокуса от безкрайността до най-древния шрифт на 3 см на книгата, или пък да, на Гергиев, когато шивачката шие, да, жената шие и така нататък. Това е нещо невероятно. И това е, нали, няма още едно схващане за това, кое от окото е отговорно за изместването. Как става акомодацията, по друг начин казвам. Така че има невероятно...
И бързината, с която става.
О, да.
Този процес.
Няма да речем апарат, който да чувства, да може да възприема толкова много нюанси на един цвят. Толкова разликата в наситеността на отделните цветове. Нещо невероятно е, няма такъв съвършен оптичен орган, колкото и да са успешни съвременните технологии. Няма такава камера като окото.
И вашите съвети тук, за да съхраним възможно по-дълго очите си здрави?
Не знам, аз съм против такива големите съвети, или дори моите оперирани пациенти по някакъв начин не ги много ограничавам в тяхната активност. Съветите са от най-общ характер. Защото няма такова нещо, нали, ако четеш наблизо, ще сложиш очила, или пък ще си развалиш очите, като гледаш много. Това са така съвети от най-общ характер. Просто аз ви казах, диоптрите Господ ги раздава. Той е определил дали ще бъдем късогледи, дали ще бъдем далекогледи, дали ще имаме астигматизъм, т.е. колко диоптри ще носим. Това е като номера на обувките. Тъй че, да, хубаво е, да речем, след, разбира се, има заболяване, има състояние, което човек трябва по-често да ходи на лекар, да речем, ако е болен от диабет, ако е болен от някакви други обменни заболявания. Ние съветваме след 40-45 години, не само да човек трябва да сложи очила за четене, но да си мери налягането, защото говорихме в началото на интервюто за глаукомата, която се развива доста болно и незабелязано. Така че това са от най-общите съвети за окото.
Оптимисти сте за българското здравеопазване.
Разбира се. Разбира се, българското здравеопазване е, за щастие, колкото и да се загубиха някои неща в, даже не знам как да кажа, в този преход или какво, в българското здравеопазване има чудесни лекари, това е основният, главният капитал. Въпреки че всички загубихме по някакъв начин своя авторитет, този авторитет, който имаха нашите учители, големите майстори, от които ние се учихме, но като че такова е времето, защото много от технологиите иззеха част от авторитета. Майчичко Google е основният авторитет за много хора. Това няма лошо, разбира се, но няма лошо също това, че съвременната медицина стана много технологична и се разполага с невероятни възможности, но когато аз съм болен, няма да отида в заведение, болнично заведение, където има най-много съвременна апаратура, защото където има, как се казва, най-луксозна обстановка, а ще отида там, където има, според, ще отида при човек, при лекар, за да го видя в очите, за да му се доверя. Това е и тази връзка между лекаря и пациента, според мен, е най-важната, каквото ще да става в медицината, и това е, което крепи успеха на т.е. което прави един лекар успешен. За щастие, в България има много такива лекари.
Представихме ви един от най-добрите специалисти по очни болести в България, доцент Андрей Андреев, в ефира на Дарик.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.